Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 29 јули 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со што имаме за ова издание. Вестите од земјава и странство ќе известиме за најновите случувања во Македонија, каде надлежните велат дека дневно регистрираат 30 до 50 пожари. Македонија побара помош од Европската Унија преку системот за цивилна заштита, пошто веќе се пристигнати понуди за помош од неколку земји. Од другите актуелни теми се осврнуваме на извештајот на Институтот Лоуи, според кој Кина ја предводи трката за развој во Југоисточна Азија, додека традиционалните донатори, како Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство, се одалечуваат од регионот. И на уште еден извештај, овој од областта на здравството, кој открива дека мигрантските заедници се непропорционално погодени од хепатитис. Речи си 300.000 луѓе во Австралија живеат со хепатитис, често без никакви предупредувачки знаци дека им го оштетува црниот дроп. И подоцна го продолжуваме разговорот со членките на женската група од Ньюкасл, од кои ќе слушнеме за тоа каков бил нивниот социјален живот пред 50 па и повеќе години во овој град. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, пет лица убиени во пукотница на пазар во Бангкок. Потера е во тек откако антиизраелски активисти вандализираа канцелари во Мелбун. Трамп и даде на Русија рок од 10 до 12 дена да постигне мировен договор со Украина, скратувајќи го првичниот рок од 50 дена. Македонија доби понуда од Словенија, Франција и Чешка за помош во гаснењето на пожарите. И во пливачкиот спорт Кейли Мекеон ќе се соочи со Реган Смит во финалето на грбно пливање на светското првенство. Вооружен маж уби пет лица на пазар во главниот град на Тајланд, Бангкок, напаѓачи, чувари и трговец пред смртоносно да се застрела самиот. На видеоснимка, што ја сподели полицијата, осомничениот е прикажан како шета низ паркингот на пазарот во Чатучак. Дуан Гампа Јарунсири, која била на пазарот да купи намирници, се подготвувала да се замине кога ги слушнала и стрелите, зашто веднаш помислила дека се петарди, пошто пак видела маж во црна кошула и капа како пука од пиштол.
At that moment I opened the car door about to get in and leave when suddenly I heard a sound. Gunshots. At first I thought it was firecrackers. Then I glanced over and saw a man in a black shirt and a cap firing a gun. He fired many shots in rapid succession. So we ducked down in the car and quickly called the police.
Полицијата вели дека нема повредени или убиени туристи во инцидентот. Шансите на Австралија да обезбеди целосно ослободување од царините на Соединетите Американски држави се намалуваат додека Доналд Трамп подпишува нови трговски договори со Јапонија и Европската Унија. Иако овие договори ги облажија предходните закани за царини, тие се уште ја надминуваат основната граница од 10%, што веќе се применуваше за австралиските производи. Ниту една нација не ги избегна целосно царините, што предизвикува сомнежи во врска со обидот на Австралија за ослободување од истите. Во меѓувреме, представници на САД и Кина се среќаваат во Стокхолм за да го продолжат своето трговско примирие. Со приближувањето на рокот од 12 август, двете страни имаат за цел да финализираат траен договор по повеќе месечни препокувања и закани во врска со снабдувањето со ретки минерали. Медицинските власти во Газа велат дека најмалку 34 палестинци се убиени во израелските напади низ целата територија, само еден ден откако Израел објави дневна пауза од 10 часа во борбите за да се овозможи повеќе помош на територијата. Паузата која се однесува на град Газа, Дейр ал-Балах и Муваси има за цел да ја ублажи продлабочената хуманитарна криза и да овозможи безбедни патишта за испорака. Сепак, Израел вели дека воените операции ќе продолжат надвор од назначените часови. Најновите напади наводно се случиле надвор од периодот за помош од 10 до 20 часот, а израелската војска се уште не даде коментар. Демонстрантите кои планираат протест на пристанишниот мост во Сиднеј оваа недела на 3 август велат дека ќе се борат против секој обид за нивно блокирање. Тие имаат за цел да привлечат внимание за гладот во Газа, но премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс брзо се спротивстави на протестот, наведувајќи го краткото известување и сообраќајниот хаос што би се предизвикал. Но активистите тврдат дека мостот е моќен символ што ја представува Австралија и дека се подготвени да го одложат настанот за да ги исполнат безбедносните барања. Господин Минс побара од полицијата да соработува со групата на алтернативна рута, но организаторите велат дека ќе оспорат секој законски обид да ги спречат. Джош Лис од палестинската група за акција вели дека нема ништо хаотично во тоа што луѓето во Нов Јужен Велс сакаат да излезат и да одржат масовни мирни демонстрации за да се спротивстават на ужасните сцени на намерно гладување и геноцид во Газа.
There's nothing chaotic about the people of New South Wales wanting to come out and have a mass peaceful demonstration to oppose the horrific scenes of deliberate starvation and genocide in Gaza. What's in chaos is the world. The world is in chaos. Gaza is in chaos. If we don't do something about that, then what does that mean for us and for humanity? If it's genuinely a matter of time, then we're happy to talk with Chris Minns and say, well, would he support this march then a week later, 2 weeks later? But I question how genuine Chris Minns is in raising that issue.
Во тек е пребарување откако антиизраелски активисти вандализираа три локации на Тол Груп во Мелбурн, користејќи чекани за кршење стаклени врати и прскање црвена боја по зградите. Видеата објавени на интернет покажуваат маскирани лица како ги извршуваат нападите по улицата Колинс. На снимката тие го обвинуваат логистичкиот гигант за транспорт на оружје и може да се чуе како скандираат смрт за Австралија и смрт за Израел. Еврејската заедница ги осуди инцидентите. Председателот на Комисијата за борба против клевета, Двир Абрамович, изјави за каналот 7 дека тековната кампања на заплашување оставила многумина да се чувствуваат небезбедно.
And sometimes it feels like we are being hunted in our own city. Jewish community is fed up with the campaign of terror, intimidation and fear.
Полицијата на Викторија ги третира нападите како поврзани со предходно подпалување на бизнис во Гринсборо пред неколку недели. Се уште не се извршени апсења, а истрагите продолжуваат. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и даде на Русија рок од 10 до 12 дена да постигне мировен договор со Украина, со што значително го скрати првичниот рок од 50 дена. Председателот на САД вели дека нема причина да се чека целиот рок со оглед дека нема никаков напредок. Господин Трамп вели дека Русија ќе се соочи со дополнителни санкции доколку не се постигне мировен договор со Украина.
So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal. I don't know. You don't know. We've done so many peace deals. This is the one I started out with, and you know, I know President Putin called me. He wanted to know if I could help him with Iran. I said, no, I don't need your help with Iran. I need your help with Russia. And so that's the one deal that continues to linger.
Господин Трамп вели дека имал неколку ветувачки разговори со председателот Владимир Путин, но дека секој од нив бил проследен со обновено наследство меѓу Русија и Украина. Председателот на САД исто така ја отфрли идејата за средба со рускиот председател, велејќи, цитат, «Не сум толку заинтересиран да разговарам повеќе». Вчера 15-тина пожари ги пустошија македонските шуми, со денови гори околу Радовиш, Берово, Прилеп, Крива Паланка и Желино, а Чад се издига и во околината на Скопје. Надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола, но постојат сомневања дека се намерно предизвикани од различни мотиви и причини. Надлежните велат дека дневно се регистрираат 30 до 50 пожари. Откако Македонија побара помош од Европската унија преку системот за цивилна заштита, вчера пристигнале првите понуди за луѓе и опрема од Словенија, Франција и од Чешка, кажа на пресконференција Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
Предмалку добивме понуда од страна на Словенија да ни спрати помош тим војачи на 50 пожарникари со специјални возила и таква најава имаме и од Франција да ни спратат тим со сличен број на пожарникари со специјални возила за гаснење на шумски пожари.
Повторно во земјава истрага на судскиот вештак откри дека смртта на абориџанка во притвор можела да се спречи и дека смртта била под влијание на одлуката да се отстрани нејзиното новородено бебе при раѓање. Бебето на Хедер Калгарет било одземено од неа и било одбиено условното ослободување, а потоа лекари препишал висока доза на синтетички опијати, што довело до нејзината смрт во женскиот затвор Деймер Филис Фрост. Господица Калгарет замолила да биде условно ослободена околу 6 месеци пред нејзината смрт, пишувајќи писмо во кое изразува фрустрација, бидејќи еден од нејзините услови за условно ослободување бил да заврши програма што не била достапна во затворот. Викторискиот судски вештак Сара Геберт вели дека нејзиното починување можело да се спречи, откривајќи дека отстранувањето на нејзиното бебе било клучен момент во нејзиното целокупно влошување на здравјето и дека смртоносната доза на опијати што ја дал затворскиот лекар била несоодветна. Премиерот Антони Албанезе вели дека останува фокусиран на облажување на притисоците врз трошоците за живот, истакнувајќи го планираното намалување на цените на лековите што се издаваат на рецепт. Владата денеска воведува закон за намалување на ограничувањето на партиципацијата во програмата за фармацевски бенефиции од 31,6 долари на 25 долари. Со подршка од опозицијата се очекува законот брзо да се усвои, а промените треба да стапат на сила од 1. јануари 2020. Шеста година. И во спортот, австралиската звезда во грбно пливање Кели Мекјун ќе се соочи со нејзиниот најголем ривал Реган Смит во финалето на 100 метри грбно на светското првенство во пливање во Сингапур. Мекјун, двократна олимписка шампионка, се квалификуваше како втора најбрза зад американката, која го држи актуелниот светски рекорд од 57,13 секунди, веднаш пред поранешниот рекорд на Мекјун од 57,33 секунди. Иако нивната битка ветува дека ќе биде врвен момент, Мекјун вели дека е фокусирана на уживање во надпреварот наместо на победа по секоја цена. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, расчистување на облачноста, максимална 18 степени, Аделаид повремени врнежи 13, Мелбурн, можни услови за дожд 13, повремени врнежи за Хобарт, максимална 11 степени, врнежливо и за Камбера, максимална 9, Сиднеј исто така дожд 15, Бризбен повремени врнежи 23, Дарвин делумно облачно 31 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа претежно сончево, максимална 18 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 29 јули. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски со вас денеска Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Македонија доби понуда од Словенија, Франција и од Чешка за помош во гаснењето на пожарите. Владата најавува мерки против високите цени. Собранието денеска ќе одлучува за интерпелацијата на државниот обвинител Љупчо Коцевски. И македонец совлада патник во авион кој се за канувал дека ќе активира бомба. Но овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера 15-тина пожари ги пустошеа македонските шуми. Соденови гори околу Радовиш, Берово, Прилеп, Крива Паланка и Желино. Чад се издига и во околината на Скопје, односно пожари има во скопските општини Илинден и Петровец. Надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола, но постојат сомневања дека се намерно предизвикани од различни мотиви и причини. Премиерот Мицкоски пред новинарите ја даде следнава изјава.
Вчера беа над 50 пожари, најголемиот дел од нив постојат основани сомневања дека се подметнати или пак кон негрижа се имаат случајно. До сега можам да кажам дека во јули месец ја држиме работата целосно под контрола. Во функција се сите оперативни летала кои што ги има Дирекцијата за заштита и спасување, армијата и полицијата.
Не само што го голтаат шумскиот фонд, пожарите се закана и за имотот на граѓаните. По неколкудневна битка со огнената стихија, пожарот во општина Старо Нагоричане вчера беше ставен под контрола. Црните ридови и неколкуте изгорени куќи сведочат за огнот што опустошил во атарот на селата Ругинце и Бељаковце. Жителите тврдат дека причина за пожарите во нивниот регион најчесто се искрите што ги предизвикуваат споевите од каблите на електричната мрежа.
Жиците што се лабави моментално во селото Ругинце, еве моментално сме во Нешенци и прошиот пожар што се деси во Милошовци, таа мала се вика Милошовци. Значи мала искра се пали тревата и готови сме, се гори.
До вчера најопасен беше пожарот на планината Готен, кој според надлежните постојано се ширеше. Тие велат дека дневно се регистрираат 30 до 50 пожари. Откако земјава побара помош од Европската Унија преку системот за цивилна заштита, вчера пристигнале првите понуди за луѓе и опрема од Словенија, Франција и од Чешка, кажа на пресконференција Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
Предмалку добивме понуда од страна на Словенија да ни спрати помош тим војачи на 50 пожарникари со специјални возила и таква најава имаме и од Франција да ни спратат тим со сличен број на пожарникари со специјални возила за гаснење на шумски пожари. Ја разгледуваме оваа можност и дополнително ќе одлучиме како ќе постапиме.
Сада сама обвинува дека владеачката партија потфрлила во справувањето со пожарите. Јовица Јанковиќ на пресконференција рече:
наместо брза и координирана реакција, гледаме катастрофална неспособност на власта со справувањето на пожарите. Седоцни со интервенции, нема доволно лице на терен, нема доволно пожарникари, нема нови противпожарни возила.
ВМРО ДПМН е пак вели дека во недостиг на идеи, опозиционата сада сама создава паника и хистерија, а во писмената реакција стои и прашањето дали блиски лица на опозиционата партија учествуваат во подметнувањето на пожарите. Во Македонија вчера имаше 8 активни пожари, 7 под контрола и 36 изгаснати. Тоа значи дека надлежните реагираат брзо и ефикасно. Тоа значи дека тоа што го говорат пироманите и некрофилите од СДС не е воопшто точно, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Владата најавува мерки против високите цени. Мицкоски рече дека анализата што се прави со експерти и со професори е при крај, а се чекаат бројките од државната статистика за инфлацијата во овој месец. За изјавата на министерот за економија, кој пред неколку дена рече дека нема да има нови мерки, Мицкоски рече дека е погрешно сватена.
Може би поинако е сватена. Мерки во моментот нема, бидејќи трае анализата. Кој ќе заврши анализата, се разбира дека ќе има мерки. Анализата ја правиме заедно во консултација со професори и со луѓе кои што се од фелата, стручни лица и така натаму. И очекувам многу скоро, мислам дека е веќе во завршна фаза, таа анализа за да излеземе со конкретни мерки, иначе веќе имаме индикатори за што тоа се случува.
Се очекува скапотијата да биде во фокусот и на економско-социјалниот совет. Седницата е веќе закажана. Владата, синдикатите и работодавачите ќе се сретнат утре среда. Во меѓувреме донесена е одлука да се откупат 9000 тони пченица и околу 2400 тони ориз и оризова арпа од ланската реколта за стоковите резерви.
За прв пат се прави посебно за оризот и мислам дека во многу нешто ќе ги олесни предизвиците на оризо производителите, но и оние кои што одгледуваат пченица, така што ова за прв пат како влада го направивме со измени во законот, стана стратешка култура оризот и на тој начин сега истоковите резерви ќе имаат ориз.
Производителите на пченица ќе можат да конкурираат со количина од 5 до 30 тони, а оризо производителите од 3 до 30 тони. Вчера, ден пред гласањето по поднесената интерпелација за државниот обвинител Љупчо Коцевски, премиерот не кажа како ќе гласа неговата партија и пратеничката група, но дека ставовите нема да се менуваат. Во февруари владата ја почна постапката за разрешување на Коцевски, но поради трагедијата во Кочани постапката беше прекината. Премиерот тогаш одговори дека разрешувањето се стопира додека целосно не биде извршена истрагата за пожарот во Кочани. Сада сама во чие време беше избран Коцевски за прв човек на Државното обвинителство, нема да ја поддржи интерпелацијата, потврди пратеничката група. Дуи сообщува дека допрва ќе заземе став. Арбер Адеми за медиумите рече.
Секако одговор за ова прашање ќе барате и од пратеничката група на Демократската унија за интеграција и на Европскиот фронт. Очекувам дека тие ќе овие денови ќе ја обелоденат нивната одлука визави ова иницијатива за разрешување на јавниот обвинител.
Коцевски ги отврла наводите во интерпелацијата. Во одговор до јавноста тој вели дека функцијата ја вршел честно и одговорно и интерпелацијата ја оцени како политички, а не правно заснован инструмент со кој само се овозможува упад во самостојноста на јавното обвинителство. Коцевски ги повика пратениците да ја заштитат институцијата јавен обвинител и неговата самостојност преку отфрлање на ова барање. Интерпелацијата за Коцевски, поднесена од Левица, е ставена како прва точка на денешната собраниска седница. Според Левица, Коцевски селективно ја водел истрагата за пожарот во Кочани, потоа оваа партија обвинува за политичко влијание во работата на обвинителството, за функционален хаос во Вишото јавно обвинителство Скопје и за непостапување по службена должност за дивоградбите во Скопје. Коцевски беше избран за нов државен јавен обвинител во февруари ланската година. Скопјанецот Зоран Настески, кој живее во Англија, вчера спречи можен инцидент на летот Лондон-Лутон до Глазгов. Имено патник со индиско потекло извикувал смрт за Америка, Аллаху Акбар и тврдел дека во себе има бомба. Настески го соборил патникот на подот, му го одзел телефонот и го држел се до слетувањето, кога патникот бил уапсен од шкотската полиција. Настески раскажал дека во тој момент единствена мисла му била безбедноста на патниците. Видеото од инцидентот на социјалните мрежи го објави индискиот канал НДТВ. Шкотската полиција потврди дека уапсениот 41-годишен маж дејствувал сам, а при претресот не бил најден експлозив.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како отделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи, кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Кина ја предводи трката за развој во југоисточна Азија, додека традиционалните донатори, како Соединетите Американски држави и Обединетото кралство, се оддалечуваат од регионот. Тоа е според новиот извештај на Институтот Лоуи, во прилогот на Ранија Јалоб за СБС Ньюс, што на Македонски го пренесува колешката Маргарита Василева.
The lack of Western and European money going into Southeast Asia is a real problem.
Ја слушате Грейс Стенхоп од Институтот Лоуи, која изјави дека недоволно западни европски парични средства влегуваат во југоисточна Азија, што е вистински проблем. Та вели институтот предвидува пад од 20% на билатералната странска помош за регионот до 2026 година.
We're projecting a 20% drop in bilateral foreign aid to the region by 2026.
Третото издание на мапата за помош на југоисточна Азија, Southeast Asia Aid Map, на Think Tankот покажа дека Кина е лидер во трката за развој во југоисточна Азија, зголемувајќи го своето финансирање во 2023 година, откако ги намали трошоците за развој во регионот за 68% во текот на 5 години. Регионалната суперсила фаворизира кредити со пазарна каматна стапка за инфраструктурни проекти, при што железничките потфати во Индонезија и Малезија сочинуваат најголем дел од годишното зголемување. Но кредитите за најсиромашните земји во регионот, како што се Мјанмар, Лаос и Камбоджа, се оние што ги загрижуваат некои. Госпоѓата Стенхоп вели дека намалената конкуренција остава малку опции, освен преземањето долг, финансиран од Кина. Овие земји имаат многу помалку опции во однос на другите даватели на развој и многу поголеми потреби за развој, така што навистина има многу малку опции за нив, вели Стенхоп. Се повеќе овие земји имаат малку простор за маневрирање во нивните преговори.
These countries have far less options in terms of other development providers and also far higher development needs. So there's very little option for them. Increasingly, these countries have little room to maneuver in their negotiations.
Глобално, една третина од земјите во развој трошат повеќе за отплата на камати отколку за здравство секоја година. Извршната директорка на Азиско-Пацифичкиот развој на дипломатијата и диалогот за одбрана, Мелиса Конли-Тайла, не сака тоа да стане случај во Југоисточна Азија. Таа вели во нашиот регион, за среќа, долгот не е толку голем проблем и сака да остане така. И додава дека не сакаат земјите во Индо-Пацифичкиот регион да бидат многу задолжени. Ако земјите не можат да им ги обезбедат потребните услуги на своите граѓани, затоа што враќаат долг, кој обично е со многу високи каматни стапки, тоа може да се претвори во голем проблем, вели Тайла.
In our region, thankfully, debt has not been as much of an issue, and I think we want to keep it that way. We don't want countries in the Indo-Pacific to be heavily indebted. That's a huge problem if countries can't provide the services that they need to their citizens because they're paying back debt, which is usually at very, very high interest rates.
Целото влијание од тековните намалувања на помошта се уште не е видливо во регионот. Со тоа што САД ги намалуваат своите трошоци за помош за повеќе од 80% оваа година, а Велика Британија планира да пренасочи милиарди долари странска помош кон својот буџет за одбрана. Госпоѓата Конли Тайла вели дека дел од тоа веќе се почувствувало. Таа вели знаеме дека првите смртни случаи поради намалувањата на американските средства за итна медицинска помош се случија во Југоисточна Азија. Тоа беше во болниците на границата со Мјанмар, каде што бегалците бегаа од конфликтот.
We know that the first deaths because of the US AID cuts happened in Southeast Asia. It was in hospitals on the Myanmar border where refugees who are fleeing the conflict.
Институтот Лоуи вели дека тоа ќе резултира со поместување на центарот на гравитација во финансирањето на развојот на Југоисточна Азија, при што Кина, Јапонија и Јужна Кореја ќе го сочинуваат најголемиот дел од финансирањето. Австралија ја зголеми својата помош за Југоисточна Азија во 2023 година, а Лабористичката партија се обврза да го зголемува својот буџет за меѓународна помош годишно во согласност со инфлацијата. Зборувајќи на самитот на лидерите на АСЕАН предходно овој месец, министерката за надворешни работи Пени Вонг ја потврди посветеноста на Австралија на областа.
We now dedicate 75 cents of every Australian development dollar to our region, the Indo-Pacific. And our response to others reducing their funding has been to pivot and reprioritize, ensuring we respond to the most acute needs.
Министерката Вонг изјави дека сега Австралија посветува 75 центи од секој долар за развој на нашиот регион, Индо-Пацификот, а нашиот одговор на другите што го намалуваат своето финансирање беше да се свртиме и да ги преиспитаме приоритетите, осигурувајќи се дека ќе одговориме на најитните потреби. Conley Tyler вели дека е клучно Австралија да го задржи тој фокус. Ако има пропадната држава во соседството, ако има пандемија или животински болести, ако има климатска миграција, сите тие работи ќе бидат од големо значење за Австралија, вели Тайлер. Секако, би предпочитале да живееме во регион кој е безбеден, стабилен и просперитетен. И затоа, парите што ги вложуваме во работи, како што е нашата помош за развој, помагаат во нашиот национален интерес во тоа, вели Тайлер.
If you have a failed state on our doorstep, if you have a pandemic or animal diseases, if you have climate migration, all of those things are going to matter greatly to Australia. We would, of course, prefer to live in a region that is secure and stable and prosperous. And so the money we put into things like our development assistance is helping on our national interest in that.
А сега се осврнуваме на уште еден извештај, овој од областта на здравството, кој открива колку мигрантските заедници се непропорционално погодени од хепатитис. Недоволното дијагностицирање на инфекцијата и поврзувањето на пациентите со здравствена грижа и третман остануваат главните предизвици, како што известува Том Стейнер за SBS News. Како презафатена мајка која се обидува да ги усогласи обврските околу малите деца и работата, дијагнозата на Мей Мак со хепатитис Б известно време бил во втор план. Никогаш немала симптоми откако открила дека е носител на инфекцијата пред да се омажи. Но еден ден, вели таа, редовната годишна контрола кај лекар и донела резултат што ја шокирал и ја однел во болница.
She found out that my viral load increased dramatically. And so she alerted me and said, "May, I'm going to send you to the hospital." I started to like a bit scared, a bit concerned, like, "Oh."
Од тогаш таа се враќа на контроли на секои 6 месеци за поблиско следење на напредокот на состојбата. Речи си 300.000 луѓе во Австралија живеат со хепатитис Б или хепатитис С, често без никакви предупредувачки знаци за оштетување на црниот дроб. Професорот Грегори Дор од Институтот Керби вели дека токму затоа што болеста тивко напредува, рутинското тестирање е од клучно значење. Тој додава дека инфекцијата често се нарекува и тивок убиец, поради тоа што не предизвикува симптоми во првите години, а понекогаш дури и во првите децении, и дека луѓето може воопшто да не знаат дека ја имаат инфекцијата што им го оштетува црниот дроб. Затоа професор Грегори Дор вели дека е исклучително важно пораката да стаса до луѓето дека треба да се прегледаат и тестираат.
Because it doesn't cause symptoms in the initial years and sometimes even the initial decades of infection, that's why it can be termed the silent sort of killer, because people can have the infection, it can be causing damage to the liver, but they're completely unaware of that. So that's why it's really crucial that we get the message out about who should be screened and tested.
Извршната директорка на Hepatitis Australia, Lucy Clines, вели дека разбирањето кои се најризични групи е исто така клучен дел од тој процес. И додава дека е познато дека половина од таа популација се или недијагностицирани, или пак луѓето не знаат дека живеат со хепатитис, или пак не се поврзани со соодветна здравствена грижа и третман.
We know that half of that population are either undiagnosed, that means they don't know they're living with hepatitis, or they're not connected to the care and the treatment that they need. Hepatitis is Australia's leading cause of cancer death. We have to get people connected to care and support.
Новиот извештај поставува прашање. Ако 100 луѓе живеат со вирусен хепатитис, кои би биле тие луѓе? Се покажало дека 69 од нив би живееле со хепатитис Б, а речиси една четвртина со хепатитис С. Некои лица може да живеат со повеќе видови истовремено. Состојбите се разликуваат како и нивните третмани. Хепатитисот С е излечив, но нема вакцина. Хепатитисот Б има вакцина и третмани, но нема лек. Со речиси 1000 смртни случаи годишно во Австралија, елиминирањето на вирусниот хепатитис како јавно здравствена закана е главната цел. Сојузната влада има за цел да ја постигне, да го постигне тоа до крајот на деценијата. Но Hepatitis Australia бара повеќе активности, предупредувајќи дека со сегашното темпо нема да се стигне до таа цел.
We know that migrant communities are disproportionately impacted by viral hepatitis, particularly hepatitis B. That means that we have to be providing information in a range of community languages and in ways that are culturally sensitive to the needs of migrant populations.
Извештајот покажува дека 70% од луѓето погодени од хепатитис Б би биле родени во странство, вклучувајќи и повисоки стапки во земјите од југоисточна Азија, каде преносот од мајка на дете е почест. Додека повеќе од половина, или 56%, дома зборуваат јазик различен од англискиот. Меј Мак го има искусено стигматизирањето кое може да дојде со дијагнозата, но таа ги охрабрува другите да не дозволат тоа да ги спречи да се грижат за своето здравје и порачува луѓето кои живеат со хепатитис и заболување на црниот дроб да бидат храбри, цврсти и љубопитни да дознаат повеќе за здравјето на својот црн дроб и да побараат помош.
It is important for people living with hepatitis, liver disease, to be brave and be strong and to be curious, to find out more about their liver health and to seek help. When there's no symptoms, we think we are fine.
Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во вчерашното издание, кога започнавме разговор со женската група на македонки во Ньюкасл, која првично е создадена во 80-тите години на минатиот век, а потоа повторно обновена во 2009 година. Овие инспиративни жени се движечка сила во оваа заедница. Со текот на годините, таа група била која ги одржувала македонските традиции и вредности, а воедно вложувала огромна енергија во собирање на донации за потребите на црквата во Ньюкасл, како и за борба против ракот на дојка. Во вториот дел од разговорот што го води нашата соработничка Александра Ѓоргиева, ќе слушаме за тоа каков бил нивниот социјален живот пред 50 па и повеќе години во овој град. Тие се пресетуваат на односот на нивните родители, особено кон женските деца. Интересно е што македонската заедница е толку поврзана меѓу себе, што дури и петте членки на повторно формираната женска група од 2009 година се роднински поврзани меѓу себе.
Иако заминале 15.000 километри далеко од родниот крај, на македонците кои дошле пред па и по Втората светска војна во Австралија им било многу важно да ги зачуваат семејните вредности и воспитувањето кое го носела од своите предци. Интересно е што оваа првично мала заедница била толку сплутена што сите се познавале меѓусебно, па дури и сите биле поканети на секоја свадба која се одржувала во градот.
How was life for you past 50 years here?
It was good in the
beginning. Like it was so, like, everyone knew everyone. Mm-hmm. Everyone knew everyone. Whenever there was a wedding, everyone was invited. Don't you reckon?
Yeah. I used to go and watch weddings. Like when there was a wedding, everybody would go and watch. My father was a pitrop. We're always at the church, and my mother was the cleaner too, so we're always at the church. Yeah, my mother and aunt used to clean. Yeah. So I was always at the church, always helping out, and Dad would do that voluntarily as well. And
in your blood.
Yeah, sort of a little bit follow Dad's footsteps.
I got married here.
So now they got married here.
And with sandwiches, the wedding was with the sandwiches, olives, like this.
Hey, my wedding was the first one with the hot food. So we've had christenings, we've had weddings, we've had funerals. So it's all been good, and we know our Ньюкасл, and that's what we love. Mm. We love our Ньюкасл, and we stick by them. So that's why we're trying to keep Ньюкасл alive, all of our traditions alive, so everybody can still grow. Mm. And we had our children in dancing groups.
Скромни, вредни, чесни, тие што работеле во фабриките, работеле без никакви преговори. Дел од македонците кои дошле во Ньюкасл го работеле тоа што најдобро го знаат земјоделството, а некои од нив си отвориле и собствени бизниси.
Majority of the people that came had businesses. They came into a lot of them working with BHP and everything, but there was quite a few families that were from the northern from Grčka, Македонија, што велиме. Тие отворија бизнесес егејско, and they имаја бизнесес, like, you know, the fish and chip shops, the hamburgers and the dry cleaners and the farms were all up at Madawi. A lot of those families had the farms first, and then they went into other businesses. But they were the ones that really kept it going.
Yep. They started our church.
They
put their houses up.
Yes.
So we can have a church.
To get them. To get the mortgage.
It wasn't for their money. We're all Macedonian.
They were the ones that started it. Like out where, I mean, the Dowie, my in-laws had the farm. That's where I'm still. That's where the farm is. But there were quite a few other families that had the farms, but they sold because their land was, a lot of their land was resumed by the Hunter Water. Because they were on the Grahamstown Dam when they bought the water supply in, when they bought the dam in. A lot of the, like the Stevenses, the Kazaris, the, who were some of the other ones? There was two other families, I can't think of.
The Pandles.
The Murjay, sorry.
The Pandles.
Oh, the Pandles, the Pandles. So they all had the farms up there, like orchard farming and gardening farms. And when the land was resumed, they had to look for some other businesses, and that's when they went into the fish and chip shops and the takeaway shops because it was good money. They bought the stuffing, the kebabs, the fish and all that sort of stuff. And it went on from there. Luckily, my father-in-law's property was on the other side of the dam, so our farm has stayed and it's still there today. And my brother-in-law runs it and...
Женската група се присетуваше на животот пред повеќе од 50 години и велат, иако живеевме далеко од Македонија, воспитувањето беше исто како да живеевме таму во селата. Родителите на повеќето не им дозволувале да се школуваат надвор од својот град и честопати, иако биле примени на некој факултет, тие морале да се откажат и да не продолжат со доедукација. Исто така, за постарите генерации било и многу важно да не се мешаат со австралијаните, туку да се наоѓаат партнери кои потекнуваат исто од стариот крај.
That generation was, like, our parents were scared. They didn't know. Нека да не пуштат.
I know.
Да не вака, да не се случи, да не онака.
Македонија, јас не пушташе мајка ми во Охрид да одам. Same thing here.
Кому остана тие
шо? Старите не, да не нешто машките ги направат, али што ќе направиш, you know.
Лидија требаше да учи во, what's the university in Queensland, why not?
Амадел.
И мама, и она има почу далека, па ме не оти. Много далеко е.
I got accepted into nursing in Armidale and I had to turn it down because my parents wouldn't let me go.
Well, Lydia, the same.
I used to go to nighttime classes with my mother. Yeah. Nighttime TAFE. She would sit behind us. Oh, no. They're very protective.
Very protective.
What is that?
What is that? What is that? What is that?
Како упајало се беа гадејсијан, сите ме кај се беа таму, не можеш
рамота дојш сам.
Ја ли
ја тоа?
Трабо беше да наниват and you had to be cheese.
Се плаша родителите?
Да.
Никако австралијанци?
Нека.
Тогаш беше по-друго.
Сега да замера.
Сега?
А зошто тогаш не сакала?
Неко не знае, многу луѓе тоа знае.
Кој сака да се меша на...
Нацијата, нацијата, нека... И тоа знае зашто. Не беа овие од градоите дојдени, овие беа од селата. Од селата никој не ги пушташе никаде. Ако беа во град живеа, не беше Дипрен. Нана, Дипрен беше во градот, сите ши шетаа си онаква. Јас тука бе, врача, нема ни хафа, не ја вокин да водиш со колека. Нема. Не смеш.
Мира Дамевска, една од членките на женската група во Ньюкасл, вели дека многу често, додека биле мали, родителите, па и бабите и дедувците ги водале со себе по банки, пошти, во болници, каде што тие преведувале од англиски македонски, иако во суштина не знаеле ништо преведуваат. Ме интересира како ти беше тебе да преведуваш на возрастни во банка?
Интересно.
Колку години имаш?
Мала, скос мала бе, секаде ме носеа, секаде, во, не само во банка, во адвокати, во пошта, во... Преведуваме на баба, на дедо, на по доктори, по секаде,
Речим вака на баба ти. Речим ти така на руго. Шо кажам, не знам. Не знам, па кажам.
Дамевска исто така се подсетува на младинските новогодишни летни забави кои ги организирала во еден од најубавите паркови во градот Кинг Едвард Парк. На тие забави доаѓале младите македонци од сите градови во Австралија и оттаму, вели Мира, се случила огромен број на бракови. Покрај новогодишната летна забава, местото каде се запознавале новите генерации на македонци била игра урната група, од каде се родиле исто така многу бракови.
Every year we have a New Year's Eve party at the Rotunda.
Yes.
And yes. I organise those.
I don't remember those.
Every year.
Wow.
And we put it out. And all I would do was get a gold coin donation from everyone just to pay for the musical, oh no, the lights and stuff.
Yeah, yeah.
Everyone brought their own drinks, food.
Yeah, yeah.
It was just lovely. People came from Melbourne, Sydney, Wollongong.
Why don't you get out of here now?
I'm not going to do it. I'm too old for that.
Get out of here.
You don't understand how kokuchevli teradani kubats
you get. Why did it stop?
Because I had enough and no one else would take it on.
Yeah.
And you had to get the approval from council every year.
Yeah.
And then there was like, people never cleaned up. People were terrible. I would hand out garbage bags and stuff, but it was just getting a bit too much.
And it does get a bit much.
Because it's a public place, it's a bit it's a bit harder.
But it's a beautiful place.
But you know how many people used to come? It was like the talk. Everyone knew about it from everywhere. We're in the middle of changes and we're trying to get people trained. Someone passionate about it to get them all going, but it's just taking a little bit longer than it used to. But every generation, there was always the dancing group, and that's how people met each other. A lot of people got married, and, you know, and then the generations would keep going. And then I know with my generation, when we finished in the dancing group, because we were too old for it or we didn't want to do it anymore, so.
Пред крајот на разговорот, како некој кој само неколку години живее во Ньюкасл и не ја знае добро македонската заедница, ги прашав за неколку графити низ центарот на Ньюкасл на кој пишуваше Гордана Кутевски те сакаме. Иако ме интересираше која приказна се крие позади нив, не ни помислив дека тоа име крие тажни денови за целата македонска заедница, која оправдано се плашала за своите женски деца.
And I do see a lot of like a graffiti with a certain name, like Gordana. And I was wondering what the story is behind that.
I was friends with her sister, her older sister, and my sister was friends with Gordana. There was a bit of a group, like Linda Milkovich and
Lydia.
Lydia.
And Olivia as well. Yeah, well, they were getting, she was shopping that night for Lydia's birthday.
Was it for Lydia? Wasn't it?
For Lydia's birthday, though.
It was a Thursday night. Every Thursday, there's a shopping night, as you know, here. And I remember it was a very hot night. It was November.
Yeah.
And I was at home, and she was at Charlestown Square, and I actually saw Gordana. Gordana never moved anywhere without her parents. They were very strict with her. Very.
No.
And I think, was it Lila was supposed to pick her up?
Lila offered to give her a lift and she said no.
And she decided to walk as well. So she started walking down the street. Zulamoy lived further down the street. And there's all bushland on one side. It's like a slipper ulitsa. It's like really dark. There's not a lot of lighting down there at all. So she's walking down there. There was a skateboarder and a couple of things happening, but you couldn't see anything. Temnica, Stamelia. She's walking down and then this car's coming towards her. Obviously, I don't know. Anyway, it was like a split second. They grabbed her. She dropped her bag, her shoulder that she had, and they took her. Looks like there was two people by the sound of it. They took her. The guy that was skateboarding saw, they hypnotized him, tried to get her, was about to shout at him, blah, 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 whatever. She screamed. Her auntie heard. She got up, went down. She saw the car drive off. That was it.
See, that's why I think our parents.
Well, that was ages ago.
Yeah, but ages ago. But don't forget, as my mum says, his name is Kuikapoet. He said, because I always say, well, why wasn't I allowed to do that?
Су емотивни на враќање на минатото, но срекни и благодарни за сегашноста и иднината, со женската група се раздели в советување дека повторно ќе се сретнеме откако ќе се вратат од одмор во Македонија. Ова лето голем број од нив одлучија да се вратат во стариот крај и да посетат градови и места на кои никогаш до сега не биле.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Со членките на женската група во Ньюкасл разговараше нашата соработничка Александра Ѓоргиева. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите на денот. Пет лица убиени во покотница на пазара во Бангкок. Потера е во тек откако израелски активисти вандализираа канцеларија во Мелбурн. Трамп и даде на Русија рок од 10 до 12 дена да постигне мировен договор со Украина, скратувајќи го првичниот рок од 50 дена. И Македонија доби понуда од Словенија, Франција и Чешка за помош во гаснењето на пожарите. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ве благодариме што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите доколку сакате и ваш коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.